Handy Camping.
Příjemný čtvrteční večer vám krátce po 20. hodině přejí za Radiožurnál a pořad Handicamping Marcela Krejsová a Radek Musílek.
Pro dnešní díl těžko hledat jednoznačný název. Nejvýstižnější by snad bylo pestrobarevná mozaika.
Ano, skutečně, podíváme se na pestrý výběr míst a lidí, kteří dělají něco užitečného pro druhé, pro ty se zdravotním postižením.
Řeč bude o abilympiádě,
mozku,
internetu,
kultuře,
spokojeném domově
a dalších věcech. Nechte se také něčím překvapit.
Příjemný a ničím nerušený poslech.
Všichni známe olympiádu i paralympiádu, ale slyšeli jste už o abilympiádě? Co je to vlastně za soutěž a kde se může konat?
Na to jsme se šli s Radkem zeptat na Vyšehrad do Jedličkova ústavu za Martinem Knapem, který letošní abilympiádu pro děti a mládež organizuje.
Náš rozhovor se odehrával v košíkářské dílně plné krásných výrobků a proutku ideálních k výrobě pomlázek.
Naštěstí už bylo po Velikonocích a tak mě oba pánové ušetřili od výprasku.
13. května 2006 nás čeká již po páté abilympiáda pro děti a mládež, která se tady pořádá z pověření České olympijské asociace. Přijedou díky z celé České republiky. Letos jich bude rekordně skoro 135, takže se na to hodně těšíme.
V čem se bude soutěžit?
Soutěžní disciplíny jsou například keramika, malování, malování na sklo, tkaní, vyšívání, košíkářství, práce se dřevem, ale také studená kuchyně, cukrářství, počítačové hry.
Tohle všechno, co tady děti vytvoří, přijde na nějakou výstavu, nebo se to prodává, nebo kde si to můžou zájemci prohlédnout.
Výrobky budou vystaveny hned po soutěži ještě ten týden a poté výrobky zůstanou Jedličkovou ústavu.
Jak se hodnotí nejlepší výrobek? To tady bude nějaká komise, která to zhodnotí, nebo třeba lidi?
Tak výrobky hodnotí tříčlenná komise rozhodčích. Každý rozhodčí může dát až 100 bodů a podle toho, který výrobek bude mít největší počet bodů, tak ten vyhrává.
Když je tam i ta kuchyně, tak ochutnávají rozhodčí?
Rozhodčí neochutnávají, pouze vizuálně.
Je to z důvodu bezpečnosti, že neochutnávají, nebo nehrozí žádné nebezpečí?
Já si myslím, že nehrozí žádný nebezpečí, neboť dohlíží tři rozhodčí, kteří se v rámci vyučování tady v Jedličkově ústavu zabývají vařením s dětmi, takže jsou to profesionálové.
Jsou nějaké časové limity na ty jednotlivé disciplíny?
Každá disciplína má 3 hodiny. Za tuto dobu musí daný výrobek nebo soutěžní úkol splnit.
Jaká jsou vlastně přesná kritéria pro toho, kdo se chce přihlásit?
Musí to být člověk handicapovaný, ať už smyslově, pohybově či jinak. Měl by být z nějakého zařízení, jako Jedličkův ústav školy v Praze a podobné. Věk musí být mezi 6 až 18 roky.
135 dětí, to je pozoru hodně velké číslo účastníků. Máte dost lidí, kteří vám budou pomáhat, protože abilympiáda v takovém počtu určitě je náročná akce na organizaci.
No, přiznám se, že děti opravdu hodně a těch studentíků, které bychom potřebovali, máme se k ním třeba 30, ale potřebovali bychom jich mnohem víc. Potřebovali bychom, přiznám se, pomoct nejlépe od studentů pedagogické fakulty nebo rehabilitační kliniky nebo ergoterapeutů a byli bychom rádi, kdyby se nám oslali do Jedličkova ústavu. Můžete nám zavolat na telefonní číslo 241 083 216 každý den od 8 do 12 hodin anebo se můžete podívat také na webové stránky Jedličkova ústavu, což je www.jedle.cz. Můj mail tady do Jedle je m.knap@youth.cz.
Před písničkou jsme si povídali s Martinem Knapem o letošní abilympiádě a v rozhovoru budeme pokračovat i dále.
Bude abilympiáda spojena taky s nějakou kulturní společenskou akcí?
Po skončení soutěžních disciplín, v pauze, než vyhlásíme výsledky, tak nás čeká jedno hudební vystoupení a je to zatím velké překvapení, takže je to neprozradím.
Bude tahle akce přístupná i široké veřejnosti?
Ano, široká veřejnost se může přijít samozřejmě podívat jak novináři, tak běžní občané.
My také víme, že současně s abilympiádou tady na Vyšehradě bude probíhat paralelně ještě jedna akce. Můžeš nás pozvat i na tu, Martine?
V průběhu abilympiády samozřejmě bude také probíhat ještě paralelně trhy chráněných dílen dětí nebo slovíčků z chráněných dílen z celé České republiky a to bude probíhat tady v okolí budovy Jedličkova ústavu, takže na to vás taky samozřejmě srdečně zvu.
Martine, ty jsi říkal, že Abilimpiáda probíhá zde v areálu Jedličkova ústavu. Jedličkův ústav je vlastně svým způsobem i pořadatel. Jak ty jsi svázán s Jedličkárnou?
Já v Jedličkově ústavu pracuji už 5., ne 6. rokem. Pracuji tady v ergoterapeutických dílnách a pracuji konkrétně v košíkářské dílně.
Jak ses k této práci dostal?
Tak já jsem se to naučil od jednoho dobrého človíčka, Tonyho z Anglie. Tak to jsem dělal rok jako zálibu a pak jsem si říkal, no, že se mi to vlastně líbí, tak jsem se dostal na školu, vlastně střední, a vyučil jsem se teda košíkářem.
My bychom měli určitě prozradit, že Martin je na vozíku a nijak mu to nebrání v tom, aby všechny tyto bohulibé aktivity provozoval. Byl jsi sám žákem Jedličkárny?
Jsem byl sám žákem Jedličkova ústavu mnoho let. Přiznám se, že už to snad ani nespočítám, a myslím, tuším, že to bylo asi 15 roku, co jsem tady byl jako žák.
Cévní mozková příhoda v Česku je loterií života. Jen výjimečně jsou neurologické kliniky vybaveny ultrasonografy, které dokáží proměřit míru zásobení mozku krví.
Toto vyšetření může často objevit vážné zúžení krčních tepen a předejít tak mozkové příhodě, zjistil to redaktor Marek Janáč.
To nejdůležitější, co mozek potřebuje k životu, je kyslík. Funkce našeho biologického počítače jsou tedy přímo závislé na tom, jak pravidelně a vydatně ho krev zásobuje. Pokud nastane přerušení tohoto průtoku, byť jen nakrátko, člověk má v tom lepším případě chvilkový výpadek, upadá do bezvědomí. Takový člověk tedy od přírody dostává šťastné varování.
Že ho ohrožuje cévní příhoda mozková v budoucnosti podstatně závažnějšího charakteru,
říká profesor Pavel Kalva z neurologické kliniky fakultní nemocnice na Pražských Královských Vinohradech. Podle něj by takový člověk měl co nejdříve projít ultrasonografickým pracovištěm. Na něm se lékaři podívají na krční tepny.
Právě tato céva prodělává to zúžení nejčastěji. To je dokonce 95% ze všech těchto zúžení, která ohrožují mozkové řečiště, je umístěna právě tady.
Takových pracovišť je ale v České republice málo. Ne každý pacient, který vyšetření potřebuje, se na něj ale dostane včas.
Praxe je taková, že takový pacient čeká na to vyšetření třeba 2 měsíce, protože tam není kapacita. A přitom celosvětový předpis říká, že do týdne se musí ta možnost toho sníženého průtoku v krčních tepnách odhalit a pacienta v případě, že to zúžení tam je, vystavit operaci anebo takzvanému angioplastickému zákroku.
Vyšetření je přitom velice jednoduché. Podobá se tomu, které nastávající matce ukáže pohlaví jejího budoucího dítěte.
Vleže na zádech má pacient mírně pozvednutou bradu a sonda toho ultrazvukového aparátu, taková jakási tuška, která emituje ultrazvuk, se přikládá na cévu a vzniká jednak zvukový šelest, který informuje o úžinách toho cévního řečiště, a jednak obrazový záznam, který ukazuje jednak tvar té cévy, a to zda je zúžena, a jednak ukazuje rychlost krevního toku, což je velmi významná okolnost toho, jak to řečiště se tím vypořádává a jak kompenzuje to úzké místo.
I když je to vyšetření nenáročné, nepočetnost zařízení, která tuto službu provádějí, způsobuje, že někteří pacienti čekají na vyšetření 1 i 2 měsíce.
To může být pozdě. Bohužel jsme takové okamžiky už i se svými pacienty prožili, že v době, kdy čekali na toto vyšetření po svém přechodném výpadku mozkového průtoku, tak se toho vyšetření nedočkali a místo toho se dočkali těžké mozkové mrtvice, která skončila ochrnutím a invalidizací pro celý další zbytek života.
Neurolog Pavel Kalvach doporučuje objednat se na vyšetření krčních tepen včas. Čím je člověk starší, tím je rozhodnutí naléhavější, říká lékař. Pokud lékaři zjistí zúžení tepen, které zásobují mozek, u starších pacientů přistoupí k angioplastice. To znamená, že tepnu zevnitř balonkem roztáhnou.
Zvláště jako mladší byste se dostal spíše k chirurgovi, který tu cévu otevřenou operací rozpoltí, vyjme z ní ten aterosklerotický plát a nastolí normální krevní průtok.
I po zprávách pokračuje handicamping, který se dnes skládá z různých témat, ale vždy s jediným cílem – pomoc lidem s postižením.
V Liberci došlo k podpisu smlouvy o vytvoření třínárodnostního portálu Bez bariér pro osoby s postižením. Projekt je věcí ojedinělou, která může podstatným způsobem pomáhat lidem. lidem s handicapem.
Ti se prostřednictvím internetu mohou nejen poučit, ale také seznámit a vzájemně si poradit. Do projektu se podpisem smlouvy zapojila česká, německá a polská sdružení. Zdenka Schovánková si o pilotním projektu povídala s jeho tvůrkyní Gabriel Steinfelder.
Překladu a doplňujících informací se zhostila Luis Zelenková z Mosteckého asistenčního centra.
Die Idee ist entstanden schon 2002.
Původní myšlenka vznikla nebo narodila se již v roce 2002.
In unserer Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte.
A to v rámci naší zemské pracovní skupiny Pomoc pro handicapované občany.
In Dresden.
Se sídlem v Drážďanech. Byli jsme tenkrát skupina lidí pracující bez nároku na mzdu, tedy dobrovolných pracovníků. Jednalo se zde o spolupráci jednak lidí zdravých a jednak lidí postižených. V té době tato skupina již měla internetovou prezentaci, ale ne v takové pěkné formě, jak by se nám líbila. Vytvořili jsme nejprve na národní německé úrovni portál tak, aby vyhovoval postiženým lidem. A v roce 2003 jsme se zamysleli nad touto variantou, proč by nespolupracovali ještě další země, Polsko a Česká republika.
V roce 2004 se podařilo získat hodně peněz. Šli do celého komplexu programu, které internetový portál zahrnuje. Musí totiž nabídnout servis lidem s různým typem postižení. Původní německá verze programu obsahuje kontakty a informace o všech 700 skupinách handicapovaných osob v Sasku. Lidé se mohou ptát na otázky a problémy týkající se přímo zdravotních potíží, ale najdou i potřebné zákony, legislativní předpisy a podobně. Například diabetik žijící v Plavně může najít obdobně postižené lidi, může se s nimi kontaktovat, vyměňovat zkušenosti a najít způsob, jak si poradit i ve svém osobním životě. A co je podle Gabriel Steinfelder obzvlášť důležité, na stránkách se mohou objevit i negativní názory a kritika, která by se asi těžko na stránkách veřejné správy našla. Česká a polská verze programu by měla vypadat velmi podobně.
Ano, je tam kladen důraz i na to, že každá z těch zúčastněných zemí si může ty své stránky ale dále ještě přizpůsobit svým potřebám a svým daným podmínkám. Protože samozřejmě v různých zemích a v různých podmínkách jsou někdy potřeby těchto skupin osob rozdílné. Nelze říct, že v Česku je všechno stejno jako v Německu a v Polsku. Můžou pracovat v těchto zemích i různé odlišné skupiny těch postižených osob. Takže oni pak mají zase trošku třeba jiné zájmy a trošku jiné postřehy.
Vám ještě přiblížila, co podepsaná česko-německo-polská smlouva obsahuje.
Předmětem setkání je mimo jiné vytvoření redakčních týmů ve všech třech zemích. Členové těchto redakčních týmů spolu budou v kontaktu, budou komunikovat a vlastně na obsahu těch společných částí těch internetových stránek se podílet. Členové tohoto redakčního týmu ty informace, které od partnerů dostanou, vyhodnotí a vlastně rozhodnou, které budou v té části pro všechny tři země a které jsou třeba vhodné pro zveřejnění jenom na té národní české část.
Máte představu o tom, co se děje s vaším televizorem nebo rozhlasovým přijímačem poté, co doslouží? Nejspíše ho odvezete do nějakého sběrného dvora, kde jej necháte. Odtud pak poputuje do demontážních dílen, kde bude zlikvidován jako elektroodpad.
Takových zařízení ale není mnoho. O to větší radost měli v pardubických chráněných dílnách SKP Cedr, kde byla slavnostně uvedena do provozu nová linka na drcení elektroodpadu. Projekt nejen chrání naše životní prostředí, ale je zajímavý i tím, že dílny vytvářejí pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením.
Více se dozvíte z reportáže redaktorky Pavly Kociánové, která se v dílně byla podívat.
Manažerem demontážní dílny je Josef Koukal. Pane Koukale, vy jste zhruba před rokem uvedli do provozu řezačku na obrazovky a teď máte radost z nové drtičky elektroodpadu. Kolik stála, kde jste na ní sehnali peníze?
Stála něco přes 2 miliony. Peníze nám poskytli dárci, jej jsou Krajský úřad Pardubického kraje, potom Úřad práce v Pardubicích a v neposlední řadě Státní fond životního prostředí.
Tou linkou jste vytvořili nová pracovní místa. Kolik budete moct přijmout lidí?
My jsme teda měli 8 zaměstnanců a touto novou linkou vytvořili se nová 4 pracovní místa, takže teď máme 12. A v výhledové době bychom měli přijmout ještě jednoho dalšího zaměstnance z úřadu práce a dále nás limitují prostory. Máme vlastně v plánu se přestěhovat do nových prostor, tím potom by se nám zvětšila i šance přijmout další zaměstnance.
Říkáme elektroodpad, co je to konkrétně?
Tuhle tu linku jsme brali v návaznosti na to, aby jsme mohli zlikvidovat vlastně veškerou škálu elektroodpadu. Předtím, jak jsme otevřeli tu řezačku televizních obrazovek, tak vlastně v televizi není jenom sklo, není tam jenom obrazovka, ale jsou tam i kabely, jsou tam plošné spoje a na ty, aby jsme mohli zlikvidovat prakticky všechno a všechno vrátit k využití, tak na ty jsme si pořídili tuhle linku.
Kam to jde potom? Vy to tady rozdrtíte, co s tím nadrceným materiálem?
Nám vzniknou základní suroviny, jako je měď a kovové i nekovové kovy. Ty potom jdou normálně do výkupu, do kovošrotu a finanční prostředky, které z tohoto se nám vrátí, tak investujeme dál do rozvoje dílny a do vytváření nových pracovních míst.
Ředitelem úřadu práce Pardubice je pan Petr Klimpl. Pane řediteli, jak významná je tahle ta dílna, to, že zaměstnává handicapované pro Pardubice?
Chráněná dílna Střediska křesťanské pomoci vznikla zhruba před 10 lety a velmi úzce od té doby spolupracuje s úřadem práce. Úřad práce ze státních prostředků na zaměstnanost vydává nemalé prostředky na činnost této chráněné dílny a tato chráněná dílna nám zaměstnává na druhé straně právě handicapované osoby, právě osoby, které mají největší problémy na trhu práce se uplatnit. To znamená, pro nás je to velmi vzácná příležitost, kam umístit řadu uchazečů, kteří se na trhu práce uplatnit nemohou.
Jak vypadá poměr postižených lidí s ohledem na ta místa a na tu zaměstnanost jejich?
Tak je v okrese Pardubice v současné době necelých 6 000 uchazečů o zaměstnání a víc jak 20% jich má pracovní omezení z důvodu zdravotních. A když se podíváme do statistiky volných míst, tak pro těch 1200 uchazečů o zaměstnání, kteří mají zdravotní problémy, tak je ve statistice volných míst zhruba 35. To znamená, každé vytvořené místo je pro nás velmi dobré.
Za životní prostředí Pardubického kraje je zodpovědný radní Petr Šilár. Pane radní, kolik je vůbec takových zařízení u nás v našem regionu?
V našem regionu to je jediné zařízení a je také jediné, které je zapojeno do systému zpětného odbytu elektroodpadu a je také jedinečné v tom, že zde pracují pracovníci chráněných dílna. Prostě skutečně to je jediný projekt, jsme rádi, že tady existuje. Právě použiju to heslo, které má SK ve svém motu, že pomáhají stávat druhým, tak já si myslím, že tento projekt pomáhá stávat i naší přírodě.
Jedním ze zaměstnanců SKP Cedr je pan Karel Švec. Jak dlouho jste zaměstnancem?
3 roky.
Co tady konkrétně děláte?
Pracuji na demontáži toho elektromateriálu podle toho, co tady momentálně je, to znamená televize, počítače, kopírky, záleží na materiálu.
Jaké máte postižení?
Je to neurologické postižení, které mě znemožňuje vlastně vykonávat pracovní činnost, co se týče dílky. Vím o spoustě lidí okolo sebe, kteří jsou v podobné situaci jako já, mají částečně invalidní důchod a tu práci sehnat nemůžou, takže já osobně to považuji sebe za docela veliký štěstí, že se mě to povedlo tak brzo a celkem bez problémů.
Nyní budeme v handicampingu telefonovat do spokojeného domova. Určitě je to i ten váš, my ale máme na mysli občanské sdružení. Na lince právě máme Kamilu Sedlákovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer i ode mne. Co je občanské sdružení Spokojený domov a čím se zabývá?
Občanské sdružení Spokojený domov je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby handicapovaným a seniorům.
My víme, že právě dnes proběhla vernisáž výstavy, ve které je vaše občanské sdružení nějak zainteresováno. Oč se jedná?
Jedná se o výstavu vozíčkáře pana Flekny, který žije v Bakově nad Jizerou a už léta kreslí satiru. A my jsme se rozhodli, protože nás nějak oslovil v loňském roce a rozhodli jsme se mu pomoct uspořádat výstavu, která poběží v kině Saturn v Mnichově Hradišti a při té příležitosti bude probíhat sbírka na podporu vozíčkářů a handicapovaných, kteří se nějakým způsobem snaží jak si zasáhnout i do toho života zdravých.
Ještě jenom nám prosím zopakujte, kam se mohou zájemci přijít podívat a jak dlouho bude výstava trvat?
Výstava bude trvat od dneška, tedy od 27. dubna do 4. září a bude probíhat v Mnichově Hradišti, v kině Saturn, v těch prostorách, které jsou spojeny s kavárnou.
Bude možné si na této výstavě něco z vystavených prací i zakoupit?
Předpokládáme tuto možnost, i tak jsme s panem Fleknou jednali a on zatím tam má připravené originály a je otázka, jestli někdo bude chtít originál, případně i kopie.
Přejeme vám hodně úspěchů a děkujeme za rozhovor.
Já vám také děkuji a mějte se hezky, naschranou.
Díky, naslyšenou. A to už je z dnešního handicampingu téměř vše. Ještě bychom vás chtěli upozornit, že právě vychází noviny Můžeš, se kterými spolupracuje i náš handicamping. V dubnovém čísle Můžeš přečtete například rozhovor s Rostislavem Čevelkou z Ministerstva práce a sociálních věcí, který informuje o krocích nutných k zavedení nového zákona o sociálních službách, platného od 1.1.2007.
Dočtete se i o novém projektu Konta bariéry s názvem Sport bez bariér a k tomu Konto bariéry vyhlásilo soutěž Zaměstnavatel roku.
V tomto čísle jsou rovněž informace o podporovaném zaměstnávání.
A zaujmout vás může i rozhovor s magistrou Danielou Špeldovou, vozíčkářkou, ale především úspěšnou soudkyní v Jihočeském Písku.
A ještě na závěr dovolte pozvánku na akci, která bude zítra 28.4.2006.
V brněnském divadle Barka bude od 19 hodin benefiční představení. K vidění bude hra Járy Cimrmana Hospoda na Mítince a vybrané peníze půjdou ve prospěch občanského sdružení APLA JM, neboli Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Morava.
Zbývá už jen připomenout kontakty, kam nám můžete psát své připomínky a náměty. Je to buď e-mailová adresa hc@rozhlas.cz nebo tradiční poštou posílejte na Handicamping Český rozhlas 1, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. Za týden opět naslyšenou.
Naslyšenou.